Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Biror ishni noto'g'ri qilayotgan bo'lsangiz-u, oqibati yomon bo'lishini bilmasangiz, kimdir sizni bu haqida ogohlantirgani yaxshi. Shunda o'sha ishni qilmasligingiz yoki bo'lmasa, uni boshqacha, yaxshiroq qilishga harakat qilib, keladigan yomonlikdan o'zingizni saqlab qolishingiz mumkin. Har doim yonimizda bizning xatti-harakatlarimizni kuzatib, ogohlantirib turadigan odamning bo'lgani yaxshi. Bu borada Isroil xalqi juda omadli bo'lishgan. Chunki Xudovand ularning hayotini, ishlarini kuzatib turishlari uchun tinimsiz payg'ambarlar yuborib turgan. Payg'ambarlar xalqning noto'g'ri ishlari tufayli keladigan ko'ngilsizliklardan ogohlantirib, ularning diqqatini Xudoga qaratib turishgan. Bugun Ezekiel payg'ambarning so'zlarini oddiy inson so'zlari qilib e'tiboringizga havola qilamiz.
Ezekiel o'z guvohligida shunday deydi: Xudovand aytganiday asirlikdagi xalq oldiga Tel Abibga keldim. Ular orasida 7 kun ko'nglim to'lib toshib o'tirdim. 7-chi kun esa Xudovand menga yana gapirdi: Inson o'g'li, men seni Isroil xalqi orasiga qorovul qilib jo'natdim. Shuning uchun men seni ogohlantiraman. Yaxshilab eshitib ol. Agar men biror bir gunohkor va yovuz odamga borib ayt, u o'ladi desam-u, u odamning g'am-qayg'u chekishini istamay ogohlantirmasang, u baribir o'ladi. Biroq sen uning o'limida aybdor bo'lasan. Ammo sen uni borib ogohlantirsang ham, yovuzligidan qaytmasa, u o'ladi. Biroq sen uning o'limida aybdor bo'lmaysan. Bordi-yu solih odam solihligidan qaytib, gunoh ishga qo'l ursa, men uning oldiga to'siq qo'yaman va u o'ladi. Agar sen uni ogohlantirmasang, u o'z gunohi tufayli o'ladi. Uning shu paytgacha qilgan yaxshiliklari esga olinmaydi.
Men esa seni uning o'limida aybdor deb hisoblayman. Biroq sen uni ogohlantirsang va u gunohli ishidan qaytib tavba qilsa, u albatta yashaydi va sen ham o'zingni qutqargan bo'lasan. Xudovandning qo'li Ezekiel payg'ambarning ustida edi. Xudovandning bu so'zlaridan u juda ham qo'rquvga tushgan bo'lsa kerak. Chunki o'sha damlarda u endigina payg'ambarlikni boshlayotgan. Xudovand unga nimalar qilish kerakligini o'rgatayotgan edi. Xudovandning avvalgi so'zlarini yoshlik qilib hammasini aytmagan yo bo'lmasa g'am-qayg'uda umuman aytmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham Xudovand uning so'zlarini xalqqa yetkazmasa, xalqning boshiga keladigan yomonlikda Ezekiel ham sababchi bo'lib qolishini aytib ogohlantirayotgan edi.
Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Xudovandning bu ogohlantirishidan keyin Ezekiel payg'ambar qanday yo'l tutgan? Albatta, xalqni va o'z hayotini saqlab qolish uchun ularga Xudovand kalomini oqqizmay, tomizmay yetkazgan. U guvohligini davom ettirib dedi: Xudovandning qo'li mening ustimda edi. U menga o'rningdan turib tekislikka bor. O'sha yerda men senga gapiraman dedi. Men u aytganiday tekislikka bordim. U yerda yana xuddi Kibar daryosi yonida ko'rganimdek, Xudovand ulug'vorligini ko'rdim. Uning ulug'vorligi oldida tiz cho'kdim. Xudoning ruhi esa meni oyoqqa turg'azdi va gapirdi. Xudovand Ezekiel payg'ambar orqali o'z xalqini gunohli yo'llardan qaytarishga ogohlantirgan. 3w.najot.com saytimizdan uning ajoyib ishlari hikoya qilingan turli guvohliklardan bahramand bo'lishingiz mumkin.